сөйлеп қалған қырғыздың сұлу қызы. Мен саған хат жазамын, көркіңе тамшанамын.